თავის უფლება. დილამშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. საქართველოს პარლამენტი მაუწყებლობის შესახებ კანონს მომავალ კვირაში უყრის კენჭს.
თავარი არის აუდიტი, რომელსაც წარადგენს, დავალდებულება აქვს წარადგინოს მაუწყებელმა შესაბამისად კომისიაში, ეს აუდიტი უნდა იყოს საერთაშორისო საბუღალტრო ფინანსური აღრიცხვით წესებით მომზადებული.
სიმლის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართული მორიგი შეხვედრის მთავარი საკითხი კვლავ დაკავებული პირების გაცვლა იყო. რესპუბლიკური პარტიის შეფასებით ბოლო თვეების განმავლობაში თბილისში მცირე ბიზნესის საწინააღმდეგო კამპანია გაძლიერდა.
მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ადამიანებს ხელისუფლებას თავად ეძლევა საშუალება ამ ბიზნესში მიიღოს მონაწილეობა, ამ ბიზნესისგან მიიღოს მოგება.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ფინეთის და რუსეთის შემდეგ მოლდავეთს ესტუმრა. გადაცემის მეორე ნახევარი ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ ნიათეს სტუდიას დაეთმობა, მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. სოფლიოს ყურადღების ცენტრში იაპონია რჩება. ამ ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე 10 მეტრის სიმაღლის ცუნამის ტალღები გამოიწვია პარასკევს მომხდარმა 8.9 მაგნიტუდის მიწისძვრამ, რომელიც მიწისძვრების სიხშირით ცნობილი ამ ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე ძლიერი იყო. ამ ეტაპზე 100-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილია დადასტურებული, თუმცა შიშობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა 1000-ს გადააჭარბებს. ბევრი ადამიანი დაკარგულია. ჰავაიში განთავსებული წყნარი ოკეანის ცუნამის სამეთვალყურეო ცენტრი ოკეანის მთელ აუზს აფრთხილებს ცუნამის საშიშროების შესახებ. როგორ განვითარდება პროცესები, ამას ჩვენი შემდეგი გადაცემებიდან შეიტყვებთ. ახლა კი დილის გადაცემას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანისთვის პარლამენტს მეორე მოსმენით პარასკევს უნდა ეყარა კენჭი, თუმცა კენჭის ხრა მომავალ სესიამდე გადაიდო, ანუ მომავალ კვირაში გაიმართება. კენჭის ხრის გადადების მიზეზად დასაზუსტებელი საკითხის არსებობა დასახელდა. საქმე ეხება მედია საშუალების ფინანსური აუდიტის საკითხს. ამდებულების დამატებას კანონში ქრისტიან დემოკრატები ითხოვენ. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე, რომელიც პლენარულ სესიას უძღოდა წინ, უმრავლესობა და უმცირესობა შეთანხმდა, რომ კენჭი მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებს და დამატებებს მომავალ კვირაში მას შემდეგ ეყრება, რაც დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტი იმ მოთხოვნებს შეისწავლის, რაც საპარლამენტო უმცირესობას აქვს. საპარლამენტო უმცირესობა ითხოვს მედია მაუწყებლების ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად ორგანიზაციებმა, კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ფინანსური აუდიტით წარუდგინონ. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის ოპოზიციონერი ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე საუბრობს მათი პარტიის მოთხოვნებზე.
მთავარი არის აუდიტი, რომელსაც წარადგენს, დავალდებულება აქვს წარადგინოს მაუწყებელმა შესაბამისად კომისიაში, ეს აუდიტი უნდა იყოს საერთაშორისო საბუღალტრო ფინანსური აღრიცხვით წესებით მომზადებული.
პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონს პირველი მოსმენით 7 იანვარს უყარა კენჭი. პირველი კენჭის ხრის შემდეგ იურიდიული კომიტეტის მიერ ინიცირებულ კანონში ცვლილებები შევიდა და გადაწყდა, რომ მედია საშუალებების ფლობა ოფშორში დარეგისტრირებულ კომპანიას საერთოდ აეკრძალება. ასევე პროექტიდან ამოიღეს პუნქტი, რომელიც მედია საშუალების მფლობელ კომპანიას ოფშორში 10%-იანი წილის ფლობის უფლებას უტოვებდა. მეორე კენჭის ხრის წინ კი საპარლამენტო უმცირესობა მედია მფლობელების ვინაობის გარდა, როგორც ზემოთ ითქვა, ორგანიზაციის ფინანსურ გამჭვირვალობასაც ითხოვს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ ამ ახალი მოთხოვნის გათვალისწინება დამატებით კონსულტაციებს მოითხოვს.
ჩვენ რეალურად ძალიან ახლოსავარ შეთანხმებას, რეალურად შევთანხმდით ყველა ფორმულირებასთან აკავშირებს, რაც უკავშირდება მესაკუთრის გამჭვირვალეობას, რაც უკავშირდება მედია საშუალებების ფინანსურ გამჭვირვალეობას. უბრალოდ ვინაიდან ეს არის ახალი ფორმულირებები, საჭირო გახდა დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხელახალი შეელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ალბათ შემდეგ კვირაში იქნება კომიტეტის წრება, რომელიც შემდეგაც უკვე საბოლოო ფორმულირებები გავაკლდა უცხოს.
დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში კონსულტაციების შემდეგ უნდა გადაწყდეს, როგორი ფორმულირებით შევა უმცირესობის მიერ მოთხოვნილი პუნქტები კანონმდებლობაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. მოლაპარაკების ერთ-ერთ მთავარ საკითხად კვლავ დაკავებულთა გაცვლა რჩება. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
ქართული მხარე ერგნეთში 14 დაკავებული მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვდა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 4 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. შეხვედრას არ დასწრებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი. ქართულ მხარეს სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილე შალვა ტრამაკიძე წარმოადგენდა. ოსურ მხრიდან შეხვედრას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევი ესწრებოდა. ერგნეთის შეხვედრა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შუამავლობით ტარდება. რადიო თავისუფლების ის ცნობილი გახდა, რომ ქართული მხარე შეხვედრაზე ბოლო პერიოდში დაკავებული 14 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვდა. ოფიციალურად მათი ვინაობა არ სახელდება, მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ ისინი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლების მაცხოვრებლები არიან. კომპეტენტური წყაროს ინფორმაციით, 24 თებერვალს დემეტრაშვილის, 2 მარტს სოფელ კოდასთან სხირტლაძის, ხოლო 8 მარტს სოფელ ახმაჩთან ერთფაშად 9 ადამიანის, თვაურების და ბეგაშვილების გვარების წარმომადგენელთა დაკავება მოხდა. ყველა მათგანი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. შეხვედრის შემდეგ ქართულ მხარეს კომენტარი არ გაუკეთებია. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანსიორ ქაბერმა კი აღნიშნა, რომ კონკრეტული შედეგის არარსებობის მიუხედავად მოლაპარაკება კონსტრუქციულად მიმდინარეობდა და მხარეები დაკავებულთა გაცვლის შესახებ კონსულტაციას გააგრძელებენ. მისი თქმით, ქართული მხარე ამჟამად 10 დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს.
10 ადამიანი პატიმრობაში რჩება, 4 გაათავისუფლეს. მაგრამ თავარი, რაც ჩვენ გსურს, არის ის, რომ 21 თებერვალს პატიმრების გათავისუფლებას დანარჩენების შინ დაბრუნებაც მოყვეს. ამის თაობაზე არ არსებობს შეთანხმება, მაგრამ ყველა მხარეს სურს ამ მიზნის მიღწევა.
შეხვედრას ეუთოს წარმომადგენელი გეიდრიუს ჩიკოულისიც ესწრებოდა. მისი თქმით, მხარეებს შორის ცხელი ხაზის ეფექტური მუშაობა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე დაძაბულობას მოხსნის. გარდა ამისა, საგაზაფხულო სამუშაოების დროს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების მაცხოვრებლებს მინდვრებში უსაფრთხოდ გასვლის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ.
ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ მეტი გლეხი უნდა დაუბრუნდეს საქმეს, როცა სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები დაიწყება საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიებზე. იმედია, ეს დაეხმარება მათ ნორმალურ ცხოვრებაში, მოსავლის ნორმალურად აღებაში. ამიტომაც კმაყოფილი ვარ შედეგებით.
როგორც ცნობილია, ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის მიერ მხარეებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის მიხედვით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უნებლიეთ დამღოვების გათავისუფლება დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს. ამ მემორანდუმს ბოლო პერიოდში ორივე მხარე ასრულებდა. რადიო თავისუფლების კომპეტენტური წყაროს ცნობით, ოსური მხარე გარკვეული პროცედურების ჩატარების შემდეგ დაკავებული ქართველების გათავისუფლებას გეგმავს. გარდა ამისა, მოლაპარაკება წინა პერიოდში დაკავებული პირების გაცვლის თაობაზეც გრძელდება. როგორც ცნობილია, 21 თებერვალს მხარეებმა 7-7 პირი გაცვალეს. მაშინვე გადაწყდა, რომ მოგვიანებით გაცვლა კიდევ ერთხელ მოხდებოდა. ქართული მხარე წინა პერიოდში დაკავებული მიდელაშვილის და რაზმაძის გადაცემას, ოსური მხარე კი თედეევისა და ხურანოვის გათავისუფლებას მოითხოვს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თერთმეტ მარტს საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ თბილისის საკრებულოს მარტის სხდომაზე დედაქალაქის არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურების უფროსების მიწვევის მოთხოვნით მიმართა. რესპუბლიკელთა შეფასებით, სახელისუფლებო მონოპოლიებისთვის ბიზნეს სივრცის გათავისუფლების მიზნით ბოლო თვეების განმავლობაში თბილისში მცირე ბიზნესის საწინააღმდეგო კამპანია გაძლიერდა. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
სამარშრუტო ტაქსებიდან ბიზნესის ათასობით მცირე მეწარმის გაძევების შემდეგ ხელისუფლება მცირე სავაჭრო ობიექტების დაწიოკება დაიწყო. კითხულობთ საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის მიერ გავრცელებულ პრესრელისში, რომლის თანახმადაც ეს კამპანია ემსახურება ერთადერთ მიზანს: გაათავისუფლონ ბიზნეს სივრცე მცირე და საშუალო მეწარმეებისაგან და მათი ჩანაცვლება ხელისუფლების წარმომადგენლებითა და მათთან დაახლოებული პირებით მოხდეს. როგორც ამასთან დაკავშირებით დედაქალაქის საკრებულოს წევრი თინა ხიდაშელი შენიშნავს, თბილისის რამდენიმე რაიონში უკვე დაიწყო სავაჭრო ჯიხურების აღება და ათეულობით მოქალაქემ საკუთარი ბიზნესის გაგრძელებისთვის საჭირო ნებართვის მიღებაზე უარი სამი მიზეზით მიიღო. დროებითი ჯიხურების დადგმა აკრძალულია გამზირებზე, ქუჩებზე, ძველი თბილისის რაიონში და მეტროსადგურების მიმდებარე ტერიტორიაზე, დაუშვებელია ჯიხურების რიგის გაჩენა და ბოლოს ჯიხურების მხატვრული იერსახე უნდა აკმაყოფილებდეს თანამედროვე დიზაინის მოთხოვნებსა და შეესაბამებოდეს ტერიტორიაზე არსებულ არქიტექტურულ გარემოს. თინა ხედაშელი ამბობს, რომ ამგვარი მოთხოვნები შერჩევითი ხასიათისაა და შეეხებათ არა ხელისუფლებაში მყოფ მონოპოლისტებს, არამედ მხოლოდ მცირე და საშუალო მეწარმეებს.
ნუგეშის, რომელიც სახელისუფლებო პარლამენტის წევრი არჩილ გეგენავალობირებს და მისია ლატარიის კომპანიის დავით კეზარაშვილის პრესის გავრცელების ჯიხურების აუდორჯის ცნობილი ამბების და ასევე დავით კეზარაშვილის ორი წუთი, რომელიც კულტურის მინისტრის ძმას ნიკა რურუას და იმავე არჩილ გეგენავას ეკუთვნის, მათ 50-50%-იანი წილი აქვს და კიდევ რამდენიმე სხვა შემთხვევა, მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ადამიანებს ხელისუფლებას თავად ეძლევა საშუალება ამ ბიზნესში მიიღოს მონაწილეობა, ამ ბიზნესისგან მიიღოს მოგება.
ხელისუფლება სრულად გეგმა ზომიერი და წინასწარ შემუშავებული სტრატეგია აქვს ქვეყანაში მონოპოლიების გამტკიცებისა და ბიზნესში მხოლოდ სახელისუფლებო ჯგუფების დამკვიდრებისათვის. ასე ჟღერს ბრალდება, რომელსაც თინახი და შელი აყენებს. შესაბამისად, იგი ქალაქის არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის ამსახურების უფროსებისაგან მოითხოვს პასუხებს ისეთ კითხვებზე, როგორებიცაა ნებართვების გაცემის საფუძვლები და მეწარმეებთან განსხვავებული მიდგომების მიზეზები. საკრებულოს ხდომამდე ამ შეკითხვებს აღნიშნული სამსახურების ნაცვლად საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენელი გიორგი ჩაჩანიძე პასუხობს.
მაშინ როდესაც იქნა მიღებული გაწვეტილება, რომ იერსახე მოწესრიგებული იყო, მაშინვე დაიგეგმა და განისაზღვრა ადგილები, სად შეიძლება და მომავალში განთავსებულიყო იერსახის შესაბამისი ტერმინალებით, რაღაცა ელემენტარული პირობებით. თლიანობაში ეს ჯიხურები, ხო, სიტყვაზე ისე ვიგივე ნუგეშზე რო ვისაუბრეთ, სულ არის რაღაც 250 კვადრატული მეტრი, რასაც ფლობს ქალაქის მასშტაბით. მაშინ როდესაც ალბათ 1000-მდე იქნება ისეთი ჯიხური, რომელსაც ფლობს ფიზიკური პირები, ჩვეულებრივი ჩვენი მოქალაქეები, აემში და კვარტალურ უბნებში და არა მარტო შიდა კვარტალებში.
თბილისის საკრებულოს წევრი გიორგი ჩაჩანიძე მონოპოლიებზე საუბარს არასერიოზულად მიიჩნევს. მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ისაკაძე კი ამბობს, რომ თუ მეწარმეების ინტერესები ილახება, ამაზე პირველ რიგში მეწარმეებმა უნდა აიმაღლონ ხმა და არა პოლიტიკოსებმა.
თუ სუბიექტივისთვის თან გვაქვს საქმე და რაიმე სახით არსებობს დამადასტურებელი საკითხები, რომ ამასთან მიმართებაში არის რაიმე პრეფერენციული მდგომარეობაში რომელიმე ბიზნეს გუფი ჩაყენებული, ამისთვის სასამართლოს არსებობს. ჯიხურებთან მიმართებაში, რომ რომელიმე მცირე მეწარმეს კონკრეტულად რაიმე სახით ჩვენთვის მოიმართოს, ასეთი რამ არ ყოფილა.
დახლობით იმავეს ამბობს ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი პერდაია.
ჩემთვის პრინციპში არის ამ მომართე ერთ-ერთი იყო მომართა ქალბატონმა, რომელსაც სხვა პრობლემა ჰქონდა, ჯიხურთან ჯიხური არა, უფრო ფარდული იყო ისა და იქ პრინციპში ყველაფერი მოგვარდა.
გითხრა ბიზნეს ომბუდსმენმა. ერთ-ერთი დაზარალებული კი, რომელმაც თავისი გასაჭირი რესპუბლიკურ პარტიას გაუზიარა, ქალბატონი ნინოა. იგი არ უარყოფს, რომ წლების განმავლობაში უნებართვო ობიექტში ვაჭრობდა, მაგრამ აღნიშნავს იმასაც, რომ არ გააჩნია სახსრები საიმისოდ, რომ თბილისის მერიის მოთხოვნები დააკმაყოფილოს.
გაგვაცხილეს, რომ სამი კვირის ლადაში იქნებ რაიმე ნებართვები გააკეთოს. მერია გვეუბნება, რომ დადგით სტანდარტული 6 კვადრატული ჯიხური თანამედროვე დიზაინით. ეს დაახლოებით არის სულ 3000-დან 4000 ლარამდე რო დაგუჭდება სამხობრივად. თან ნებართვოს პარალელურად არ იძლევა მერია. არც ის გარანტიას გვაძლევენ, თუნდაც ის ახალი რო ჩავდგათ, რომ ჩვენ იქ რამოდენიმე 5 წლით ვიქნებით, ეს არის 1-წლიანი ნებართვა და ჩვენ ფიზიკურად ეს თანხები არ გვაქვს ახლა ამ ეტაპზე.
მცირე სავაჭრო ობიექტების იერსახის განახლებისათვის დაწყებულ საქმიანობას რესპუბლიკურ პარტიაში ელიტარული კორუფციის ნაწილად განიხილავენ და მამხილებელი მასალების გამომზიურებას მომავალში წაპირებენ. ნორა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ფინეთის და რუსეთის შემდეგ მოლდავეთს ესტუმრა. იქის პრემიერს და პრეზიდენტობის მომავალეობის შემსრულებელს შეხვდა. ბაიდენი კიშინიოვის ცენტრალურ მოედანზე სიტყვითაც გამოვიდა, მიმართა მოლდაველ ხალხს და ამ გამოსვლაში საქართველოს ახსენა. ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობთ.
მოლდავეთში ბაიდენის ვიზიტი ხანმოკლე იყო. დილით ჩასული ვიცე-პრეზიდენტი გვიან ნასადილებს მასპინძლებს უკვე დაემშვიდობა. მისი ვიზიტი რეფორმებისკენ წაქეზებას ემსახურებოდა ამ ქვეყანაში და სეპარატისტული კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხებს ეხებოდა. პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ ფილატი ბაიდენის ჩასვლამდე აცხადებდა, რომ ვიზიტი ვაშინგტონის მხრიდან მხარდაჭერას ნიშნავს. ბაიდენი ჩავიდა კიშინიოვში, რომელსაც დნესტრისპირეთის სეპარატისტული რეგიონის სახით კონფრონტაცია აქვს პრორუსულ დე-ფაქტო მთავრობასთან. ვაშინგტონში დაფუძნებული მოლდავეთის ფონდის ხელმძღვანელი ანალიტიკოსი ვლად სპანუ მიიჩნევს, რომ მოლდავეთი ბაიდენის ვიზიტისგან ბევრს არ უნდა მოელოდეს, რადგან შეერთებული შტატები ახლა სხვა საკითხებითაა დაკავებული, ორ ომშია ჩართული და არაბულ ქვეყნებში არეულობას უნდა გაუმკლავდეს. ამიტომაც ვაშინგტონი რუსეთს მიიჩნევს პარტნიორად, რომელსაც შეუძლია დახმარება. ამიტომ თვლის ვაშინგტონელი ანალიტიკოსი შეერთებული შტატები დიდად არ ერევა რუსეთის ინტერესებში მოლდავეთში, საქართველოში, უკრაინაში და ბელარუსიაში. საქართველოს რაც შეეხება, ვაშინგტონი სიტყვიერად მხარს უჭერს ამ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და კრემლთან ამ სფეროში უთანხმოებას არ მალავს. ჩვენ საქართველოს გარშემო ფუნდამენტური უთანხმოება გვაქვს არამხოლოდ რუსეთის ხელმძღვანელობასთან, არამედ რუსი ხალხის დიდ უმრავლესობასთან, განაცხადა ბაიდენმა მოსკოვში ლომონოსოვის უნივერსიტეტში გამოსვლისას. აქ ჩვენი აზრით სასწორზე უფრო მნიშვნელოვანი პრინციპი დევს და ამიტომ ვიყავი გულწრფელი, რადგან მეგობრებთან ასე უფრო სწორია საუბარიო. კიშინევში პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ ფილატთან შეხვედრის შემდეგ ჯოზეფ ბაიდენს პრესკონფერენცია ჰქონდა. მან თავიდანვე თავისი თანაგრძნობა და მხარდაჭერა გამოხატა იაპონიის მიმართ, სადაც უძლიერესი მიწისძვრა მოხდა, რამაც შედეგად კატასტროფული მასშტაბის ცუნამი გამოიწვია. ბაიდენმა შემდეგ მოლდავეთში თავის სტუმრობაზე თქვა, რომ პირველად ვარ აქ და აქ ჩამოსული პირველი ამერიკელი ვიცე-პრეზიდენტი ვარ, რაც დიდი პატივიაო. მანვე ისურვა, რომ ცხადად ეთქვა შემდეგი: შეერთებული შტატები და მოლდავეთი პარტნიორები არიან, პარტნიორები არიან ჩვენი ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვან სფეროთა მთელ წყებაში. ეს ახლანდელი და ცხადი ვითარებაო, თქვა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა, რომელმაც სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა მოლდავეთს რეფორმების და ეკონომიკური განახლების მხრივ. მანვე თქვა, რომ ვაშინგტონი სრულად უჭერს მხარს მოლდავეთის ევროპულ ინტეგრაციას. მოლდავეთის მომავალი ევროპაშია. მოლდავეთი ევროპული ქვეყანაა და ის იქნება ევროპული ქვეყანა ინტეგრირებული ევროპულ ინსტიტუციებში. განაცხადა სტუმარმა კიშინევში, სადაც მას არ გამოუტოვებია სეპარატიზმის პრობლემა. აქაც სრული ხარდაჭერა გამოუხატა მასპინძლებს.
The United States will also continue to support efforts to seek a settlement.
შეერთებული შტატები კვლავინდებურად მხარს უჭერს ძალისხმევას, რომლის მიზანია მოიძებნოს დნესტრისპირეთის საკითხის მოგვარების გზები. ამ საკითხზე მოლაპარაკება, რაც შეიძლება მალე უნდა განახლდეს კონკრეტული დღის წესრიგით. ჩვენ დაინტერესებული ვიყავით და ვართ ამ საკითხით. ის მე რუსეთშიც წამოვჭერი და ნება მომეცით, კაფიოთ თქვა, ამერიკა მოგვარებას უჭერს მხარს. მაგრამ არა მხოლოდ უბრალოდ მოგვარებას. მოგვარებას მოლდავეთის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებით.
ბაიდენი, როგორც ზემოთაც გითხარით, სიტყვით გამოვიდა ხალხის წინაშე კიშინევის მთავარ მოედანზე. სხვათა შორის მან იქაც გაიმეორა, რომ დნესტრისპირეთი მოლდავეთის ნაწილია და რომ ეს ქვეყანა ევროპულ ინტეგრაციას ამ რეგიონთან ერთად მიაღწევს. ბაიდენმა მოლდაველებს უთხრა, რომ თქვენი ქვეყნის და ხალხის გვერდით ვიქნებითო. ბაიდენმა, როცა იმაზე ლაპარაკობდა, თუ რისკენ მოუწოდა რუსეთში ყოფნისას მასპინძლებს, საქართველო ახსენა.
საქართველოში ჩვენ მხარს უჭერს ძლიერი დემოკრატიისა და თავისუფალი ბაზრის დამკვიდრებას და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ ვმუშაობთ ორივე მხარესთან, როგორც საქართველოსთან, ისე რუსეთთან, რათა შევამციროთ ახალი კონფლიქტის საფრთხე.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა კიშინევის ცენტრში შეკრებილთა წინაშე გამოსვლისას თქვა, რომ დიდ წარმატებას მიაღწიეთ, მაგრამ წინ ბევრი საქმეაო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას, ახლა განმეორებით გთავაზობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა.
რა აქვს საერთო როკენროლსა და რეპს? იცის უზბეკეთის ტელევიზიამ, რომელმაც ეს ორივე შეიტანა არაოფიციალურ სიაში მუსიკის ჟანრებისა, რომლებიც მავნებელია საზოგადოებისთვის. აი ეს მუსიკა და აი ესეც. უზბეკეთში შერაცხეს როგორც სატანური, რომელსაც ბოროტი ძალები ქმნიან და რომლებიც წარმოადგენს ბნელ ღრუბელს უზბეკი ახალგაზრდობის თავზე. ასე ფიქრობს უზბეკეთის ტელევიზია, რომლის უკან მდგომ იდეოლოგებზე ვერაფერს გეტყვით. უზბეკეთში დიდი ხანია ებრძვიან თანამედროვე მუსიკას, მაგრამ ახლა თებერვალში დაიწყო ეს მორალური კამპანია, რომლის ნაწილია, როგორც იქ თვლიან, თუ კი საბჭოთა პერიოდში საქართველოშიც დამკვიდრებულ ტერმინებს ვიხმართ, მავნესი და ამავე დროს დრომოჭმულისა. დრომოჭმულზე ოდნავ ქვემოთ გეტყვით. უზბეკეთის მედია იქ მხოლოდ სახელმწიფო ტელერადიო არხები და ჟურნალგაზეთები არსებობს, მუდმივად ახალგაზრდობის დამოწყვრაშია, რა ჩაიცვან, როგორ მოიქცნენ და რას აარიდონ თავი. მელოდია და უბედურება, ასე ჰქვია დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ტელევიზიის მეორე არხმა აჩვენა. ფილმში გაიგონებთ, რომ სატანური მუსიკა ბოროტმა ძალებმა შექმნეს, რათა დასავლეთის ახალგაზრდობის მორალურ დაცემას შეუწყონ ხელი. ფილმის ავტორებმა ისიც იციან, რომ როკი აფრიკული სამონადირეო რიტუალების რიტმებიდან მოდის. რეპის წარმოშობა ცნობილია მათთვის, ვინც ამ ფილმში იუწყება, რომ რეპი შექმნეს ტუსაღებმა, ამიტომაა, რომ მის შემსრულებლებს ფართო და გრძელი შარვლები აცვიათ. როკენროლს უკრავდა მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში დავრონ გოიროვი, მას პრემიებიც კი აქვს მიღებული. გოიროვი ტელეარხს დისკუსიაში იწვევს და ამბობს, ამ მუსიკალური ჟანრების ფესვები ტრადიციულ შუა აზიურ ადგილობრივ მუსიკაშიაო.
ჯერ უნდა წაიკითხონ როკენროლისა და რეპის წარმოშობაზე და მერე ილაპარაკონ. მათი მტკიცება, რომ ის სატანური მუსიკა არაა მართალი. თუკი როკენროლს კარგად დაუგვირდები შუა აზიური ჰანგების მონათესავე მელოდიებს გაიგონებ. თუ კარგად მოუსმენ რიჩი ბლეკმორს, ასევე ჩვენებურ შუა აზიურ ритმებს მოიცნო.
აქ შუა აზიურ რიტმებს ზოგიერთი ვერ ამოიცნობს, მაგრამ გოიროვის სხვა შედარებაც მინდა გაგაცნოთ. მისივე თქმით, პინკ ფლოიდის ზოგიერთ მელოდიაში შუა აზიის კლასიკური შაშმაყამის ჟანრის რიტმი ისმის. ეს შაშმაყამია. ესეც პინკ ფლოიდის სიმღერა დრო. უზბეკეთის მეზობლობასაც თუ გაითვალისწინებთ ავღანეთთან და არ დაივიწყებთ იმასაც, რომ ამ ქვეყანაში მართლაც ბევრი ჯგუფია ისლამისტური დროშის ქვეშ გაერთიანებული, ალბათ ლოგიკურია, რომ მედია იქით იხრება დაგმოს და უარყოს უცხოთა იდეოლოგია. უზბეკეთის რადიო პროგრამა შემეცნება რელიგიურ ექსტრემიზმზე მსჯელობდა და მსმენელს აფრთხილებდა უცხოური იდეების მავნებლობის შესახებ იმაზე, რომ ის აგრესიას ავითარებს ადამიანის ხასიათში. ტელევიზია კი არცელებდა ინფორმაციას, რომ მაგალითად ქალაქ ანდიჟანში ახალგაზრდებს აგროვებდნენ პაკისტანში გასაცხრელად. გაზეთი ხალხის ხმა კი ქალებს აფრთხილებდა, თავსაფარი არ ატაროთ, ეს მხოლოდ არაბი ქალებისთვის ბრმამი ბაძვაო. მაგრამ არა მხოლოდ ისლამისტურ ექსტრემიზმსა და ისლამისტურ ჩაცმულობას აკრიტიკებს უზბეკეთის მედია. ის ასევეა განწყობილი დასავლური კულტურისა და ტექნოლოგიების მიმართ. ქალების ჩაცმულობაა მისი თემა, მაგალითად კრიტიკაა გამოთქმული მოკლე კაბების და წელის და ჭიპის გამოჩენის მიმართ. იგივე გაზეთი ხალხის ხმა წერდა, რომ არა მხოლოდ ძველი უზბეკური კულტურის და სულიერი ტრადიციებისთვისაა მიუღებელი, ეს ქალების ჯანმრთელობასაც ვნებსო. უზბეკეთის სხვა გაზეთი წერდა მას კულტურის გარშემო, რომ ის უფრო სახიფათოა ვიდრე ტერორიზმი. გაზეთის დაკვირვებით, ტერორიზმი მხოლოდ ადამიანების შემოფარგლულ ჯგუფს აყენებს ზიანს, მას კულტურას კი ზიანი მოაქვს მთელი მსოფლიოს ყველა ერისა და ადამიანისთვის, რომელთა იდენტურობას, თვითმყოფადობას და ფასეულობებსაც ის სპობს. უზბეკეთის მედიაში წაიკითხავდით ასევე მოსაზრებას, რომ თანამედროვე იდეოლოგია და ეს ფსიქოლოგიური შეტევები უფრო სახიფათოა ვიდრე გარეგნულად მოჩანს. გაზეთი ხალხი და კანონი მშობლებს აფრთხილებდა, ნუ მისცემთ ბავშვებს მუდმივად მობილური ტელეფონებით, ლაპარაკით და საკომპიუტერო თამაშებით გართობის განუსაზღვრელ უფლებას, რადგან მას კულტურა გაზეთის თანახმად ხელს უწყობს ისეთი ბავშვების აღზრდას, რომლებსაც არ აქვთ საკუთარი აზრი ოჯახის და სამშობლოს განცდა და რომლებიც უცხო ძალების ხელში მარიონეტებად გადაიქცევიან. და ბოლოს უზბეკეთის ტელევიზიას თავისი აზრი აქვს ინტერნეტზეც, რომელიც მეორე არხის დაკვირვებით უცხოეთის ძალების ხელში იარაღად გადაიქცა. ისლამისტური ექსტრემისტული ჯგუფების მხრიდან საფრთხეზე იყო ლაპარაკი, რაც გაზეთის ავტორთა აზრით ქსელით გავრცელებულ ინფორმაციას მოაქვს. იქვე იყო ნათქვამი, რომ ქსელი ახალგაზრდებს სთავაზობს დესტრუქციულ იდეებს, რაც ალბათ დასავლეთის საინტერნეტო საიტებსაც გულისხმობდა. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე პროგრამი თუ ხილავი ფარდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Well, you never do nothing to save your doggone soul.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას განვაგრძობთ ინტერვიუთი, რომელიც ჩვენს ეთერში ორ შაბათს გავიდა და ვებსაიტზე განთავსების შემდეგ დიდი ინტერესი გამოიწვია. საუბარია ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგზე და მის სტუმარზე, განათლების სფეროს ექსპერტ პაატა პაპავაზე. რამდენად წიგნიერები არიან თანამედროვე ქართველი ბავშვები? ეს იყო მთავარი თემა დიალოგისა, რომელსაც ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობდა. ახლა საუბრის ოდნავ შემოკლებულ ვარიანტს შემოგთავაზებთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო პატა, ასეთი არის პირველი შეკითხვა: რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ქართველი ბავშვებიც ისეთივე წიგნიერები იყვნენ, როგორებიც ვთქვათ სკანდინავიელი მოზარდები არიან?
ეს მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ალბათ ერთგვარ შესავალ მიმოხილვას მოითხოვს და უნდა ვისაუბროთ ვით ამ ცნების შესახებ, რომელმაც თავისი არსებობის განმავლობაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა, განსაკუთრებით მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში.
წიგნიერებას გულისხმობს?
ცნება გულისხმობ თვით წიგნიერებას, როგორც ცნებას. თქვათ ის, რომ სხვადასხვა დროს წიგნიერება სხვადასხვა რამის გულისხმობდა და მოიცავდა. ასე ვთქვათ, წიგნიერი ადამიანი სხვადასხვა შესაძლებლობების და უნარების მქონე ადამიანს ეწოდებოდა, დაწყებული საკუთარი სახელის დაწერის უნარიდან და მხოლოდ ამით შემოიფარგლებოდა, გაგრძელებული ვთქვათ რამდენიმე კლასის განათლების მიღებით, ანუ წერა-კითხვის ტექნიკური უნარების დაუფლებით. დღეს მეოცე საუკუნის ბოლოდან 21 საუკუნეში წიგნიერების ცნება თავისთავად არის ძალიან გაფართოვებული, შეგვიძლია რამდენიმე დონის წიგნიერებაზე ვისაუბროთ და გაღრმავებულია ეს ცნება ძალიან. დონეებზე თუ დავიწყებთ საუბარს, და ეს მნიშვნელოვანია, შეგვიძლია ვისაუბროთ ეგრეთ წოდებულ ფუნქციურ წიგნიერებაზე, რომელიც გულისხმობს ყოფა ცხოვრებაში საჭირო კითხვისა და წერის დონეს. მაგალითად აბრიდან ქუჩაში ვთქვათ ტექსტის ამოკითხვას, ან სატელევიზიო მორბენალის ტრიქონის წაკითხვას, ან რაიმე ინსტრუქციის, ან სუპერმარკეტში ვთქვათ მაღაზიაში პროდუქტზე შემადგენლობის წაკითხვას, განცხადების დაწერას და აი ასეთ უნარ ბიოგრაფიის თუ CV-ს.
ამასაც ქვია წიგნიერება?
ეს ფუნქციური წიგნიერებაა, ეს არ არის ესე ვთქვათ ესეთ კონვენციური მაღალი ვთქვათ დონის წიგნიერება, რომ თუ შეიძლება ასეთ რამზე ვისაუბროთ, მაგრამ ეს არის ფუნქციური წიგნიერება და ის იზომება დღეს. სხვადასხვა ქვეყანაში ფუნქციური წიგნიერების დონე არის ძალიან განსხვავებული და ის ნამდვილად განსაზღვრავს ასე ვთქვათ საზოგადოების ზოგადად სოციოკულტურულ შესაძლებლობებს.
და აი მაგალითად სკანდინავიელი ბავშვების და ქართველი ბავშვების წიგნიერება თვისებრივად თუ განსხვავდება ერთმანეთს?
აი სწორედ ამიტომ იმისათვის, რომ თვისებრივ განსხვავებებზე ვისაუბროთ, ამიტომ სწორედ წიგნიერების ცნება მნიშვნელოვანია გამარტოთ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც განიცადა წიგნიერების ცნებამ, დაკავშირებულია მედია საშუალებების მოზღავებასთან, ვთქვათ მეოცე საუკუნის ბოლოს და დღეს რაც ხდება. ანუ წიგნიერების ცნებაში შემოვიდა ვიზუალური საშუალები, დამხმარე საშუალები, ძალიან გამდიდრდა ვიზუალურად ტექსტები როგორც ასეთი. არა, იმიტომ რომ თუ წიგნიერება არის ტექსტთან ინტერაქცია, ტექსტთან ურთიერთობის უნარი, ტექსტიდან ინფორმაციის ამოღების, დამუშავების, გადამუშავების და პროდუცირების, ვთქვათ შექმნის მრავალი სხვადასხვა ტიპის ტექსტთან ურთიერთობის უნარია და ამ ტექსტებთან ურთიერთობის შედეგად საკუთარი თავის თუ სამყაროს და გარემოს გაგების უნარია ეს, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ მედია საშუალებების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ვთქვათ აი ესეთმა მოზღვავებამ და მოძალებამ ცხადია წიგნიერების ცნებაზე და წიგნიერებაზე როგორც კითხვისა და წერის უნარზე თავისი გავლენა იქონია.
მაგალითად საინფორმაციო პროგრამებიც შედის, ხო?
დიახ, რასაკურველია. წიგნიერების ცნება მოიცავს ასევე ვთქვათ შეგვიძლია ვთქვათ წაკითხულზე რეაგირების, ვთქვათ დისკუსიაში მონაწილეობის უნარებს. შეგვიძლია ვისაუბროთ კრიტიკულ წიგნიერებაზე. ეს ცნებაც აქტუალური ხდება დღითი დღე, რომელიც გულისხმობს ვთქვათ, რომელიც უკვე ძალაუფლების ცნებას უკავშირდება და რომელიც გულისხმობს ვთქვათ ავტორის მიერ დამოკიდებულებების, საკუთარი დამოკიდებულებების, შეხედულებების და განწყობების მიმართებების ვთქვათ მიზნობრივ გამოყენებაზე ტექსტზე დაწერილი ტექსტის საშუალებით და მკითხველმა როგორ ამოიცნოს ეს ყველაფერი ვთქვათ კითხვის დროს. ანუ შეგვიძლია ვისაუბროთ წიგნიერების სხვა სხვადასხვა ასპექტებზე და პლუს აუცილებლად რაც უნდა ვთქვათ სანამ გადავალ სკანდინავიელ ქართული ბავშვების შედარებაზე აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ წიგნიერება არ არის ასე ვთქვათ კულტურის მიერ მოცემული ჯილდო ანუ წიგნიერება ჩვენ უნდა
კითხვა
და წერა არის ის რაც უნდა ვისწავლოთ ენისაგან ზეპირი ენისაგან განსხვავებით ზეპირი მეტყველებისაგან განსხვავებით თუ კი ბავშვისთვის სრულებით არ არის საჭირო მშობლიური ენის ათვისების პროცესში რაღაც ფორმალური გარემოს მოწყობა მისი მერხთან დასმა და რაღაც სავარჯიშოების კეთება ანუ ის ბუნებრივად რაღაც თანდაყოლილი პროგრამით თუ არ ვიცი კიდე რაღაც სხვა საშუალებებით, გონებრივი, კოგნიტური საშუალებებით, ადვილად ითვისებს მშობლიურ და არამხოლოდ მშობლიურში, ბილინგურ და ტრილინგურ გარემოში მეტენას და 5 წლის ასაკში პრაქტიკულად მართავს ამენის გრამატიკულ კარკას ხერხემალს. ანუ სრულყოფილად საუბრობს უკვე და
შემდეგ
ციგნიერება სულ სხვა ციგნიერება ჩვენ ვწავლობთ ციგნიერებისთვის გვჭირდება არ არის ასეთივე ჯილდო ასე ვთქვათ ანუ დაწერილ ტექსტებთან ურთიერთობისთვის ჩვენ რაღაც ესეთი მიზანმიმართული სასწავლო პროცესების ჩართვა გვჭირდება კულტურაში
აი ხა უნდა დაუბრუნდეთ სკანდინავიას
სკანდინავიას რო დაუბრუნდეთ აი რასაკეთებს კულტურა ვთქვათ სკანდინავიური კულტურები და ეს სახელმწიფოები გნებავთ რასაკეთებს იმისათვის რომ აი ციგნიერების სამყაროში მოქნილად დინამიურად ამყოფოს ეს ბავშვები რომლებიც შემდეგ ტოვებენ თქვათ სასკოლო სისტემას უკვე მომზადებულები რათა ბევრი სხვადასხვა ტიპის ტექსტი წაიკითხონ
და გაიგონ
და გაიგონ რა თავარია გაიაზრონ შექმნან სხვადასხვა ტიპის ტექსტები და თუ რამეს ვაკლებთ ჩვენ ამ ხრი ბავშვებს ხო ეს მართლა საინტერესო ანალიზის საფუძველია
ამბობს პაატა პაპავა განათლების სფეროს ექსპერტი, რომელიც ამკვირაში ორ შაბათს ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო. მას ტრადიციულად ია ანთაძე ესაუბრებოდა. ახლა საუბრის მოკლე ვერსია შემოგთავაზეთ განმეორებით. აქვე შეგახსენებთ ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. www.radiotavisupleba.ge განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. როგორ ასახავს საქართველოს მასმედია ბავშვებს და მათთან დაკავშირებულ საკითხებს თუ პრობლემებს?
გამოიკვეთება დღეს ქართულ მედიაში ორი სტერეოტიპი. ერთი არის ბავშვი, პატარა და უცვლელი არსება, რომელსაც უნდა ელაპარაკო ენის მოჩლეკით, რომელიც არის პატარა ბავშვი, რომელსაც არ აქვს თავისი აზრი, თავისი ჩამოყალიბებული შეხედულება და მეორე კატეგორია, მეორე სტერეოტიპი, ეს არის ბავშვები, რომლებიც არიან რაღაცის მსხვერპლი.
აგვისტოს ომის შესახებ კიდევ ერთი წიგნი ომობანა დაიწერა. შეხვდებით ავტორს, ბასა ჯანიკაშვილს.
კითხული თავად აერჩევს, ეს არის ვირტუალური თამაში, რომელზეც ბავშვი თამაშობს, თუ რეალური ისტორია, რომელიც ომის დროს განვითარდა ქალაქგარეთის გარეთ.
რუსეთში ლიბერალურ ოპოზიციას ახალი სახე ვლადიმირ მილოვი ხოს. რამდენად შეცლებს ის სამ ქვეყანაში ოპოზიციის მარგინალიზაციის დაძლევას და წარმატების მოპოვებას?
The job of opposition is to talk to people.
ოპოზიციისთვის მთავარია ხალხთან საუბარი, პირდაპირ კავშირები, ისეთი იდეებისა და ენის პოვნა, რომელიც მისაღები იქნება რუსეთის მოსახლეობისთვის და მეტ მხარდამჭერს მოიზიდავს. სწორედ ამაშია ხალხის თავისუფლების პარტიის არსი, როგორც პროექტისა.
გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს დავუბრუნდებით და იქ ღვინისა და თევზის სწორი შეხამების ტრადიციის დანერგვის მცდელობაზე მოგითხრობთ.
თევზის რესტორანი საქართველოსში რატომღაც აღიქმება როგორც ლუდისა და არყის სამფლობელო. ამ დროს ახლა ყველა კარგი პირის გემოს მქონე საზოგადოებაში თევზის საუკეთესო წვილად ღვინო მიიჩნევა, რა თქმა უნდა.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი გაეროს ბავშთა ფონდთან ერთად ახორციელებს პროექტს ბავშთა საკითხების ეთიკური და პროფესიული გაშუქების ხელშეწყობა ქართულ მედიაში. ამ პროექტის ფარგლებში დისკუსიები უკვე გაიმართა ქუთაისში, გორში. დაგეგმილია ბავშთა უფლებების დამცველთა შეხვედრები საქართველოს სხვა რეგიონებშიც. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
2008 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა ჩაატარა კვლევა ბავშვთა საკითხების გაშუქება და მედია ეთიკა საქართველოში. გამოიკვეთა საკმაოდ შემაშფოთებელი სურათი, რომელიც მას მერე არ შეცვლილა. ყოველ შემთხვევაში ამას ამტკიცებს გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო გორსა და ქუთაისში ამ თემაზე ჩატარებულ დისკუსიაში. მაია ქურციკიძის თქმით, ბავშვთა საკითხების გაშუქება სენსიტიურია, რადგან ბავშვს თავის დაცვა არ შეუძლია. ამიტომაცაა, რომ ქართული მედია განსაკუთრებით სწოდავს სწორედ ბავშვთა საკითხების გაშუქებისას და განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში, სადაც კონტროლი მედიაზე უფრო ძლიერია და სადაც დამოუკიდებელ პრესას ხშირად სენსაციური მასალების ხარჯზე უხდება არსებობა.
ჩვენ ვიცით ყველამ დღეს, რომ ძირითადი აქცენტი კეთდება სამწუხაროდ ქართულ მედიაში სენსაციურ სიუჟეტებზე, რაღაც თემების სკანდალური ელფერით გაშუქებაზე და ეს განსაკუთრებით ძიმემდება, თუ საქმე ეხება ბავშვებს, ხო? და ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ სწორედ გავხდით მოწმე რაღაც მთელი სერიალებისა, ასე ვთქვათ, ბავშვებთან დაკავშირებით, რომ სამწუხარო ფაქტი მოხდა და დაიღუპა პატარა ბავშვი და მთელი რაღაც გადაცემების მთელი ციკლი აიგო ამ ბავშვთან დაკავშირებით და თურმე საზოგადოებრივი ინტერესი ყოფილა იმის გაგება, თუ ვიყოფილა ამ ბავშვის ნამდვილი მამა, ნამდვილი რაღაც ბრაზილიურ სერიალს გავდა თითქოს სამწუხაროდ აი ამ ბავშვის ისტორია.
ამიტომაცაა, რომ პროექტი ბავშვთა საკითხების ეთიკური და პროფესიული გაშუქების ხელშეწყობა ქართულ მედიაში პირველ რიგში რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტების დაინტერესებას ითვალისწინებს ბავშვთა უფლებების დაცვის თემით. ბავშვების თემა მედიისთვის საინტერესოა მრავალი მიზეზის გამო. ბავშვებს შეუძლიათ საინტერესო ინფორმაციით მოგვამარაგონ, მოზრდილი ადამიანებისგან განსხვავებული ხედვა აქვთ. როგორც სპეციალისტები ამტკიცებენ, ისეთი თემები, როგორიცაა განათლება, აღზრდა, თამაშები, აგრესია, ბავშვისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მოზრდილისთვის. და ბოლოს, ბავშვის მიმართ მედიის ინტერესი გარკვეული თვალსაზრისით აძლიერებს ბავშვს. ის გრძნობს, რომ მისთან მისი თანატოლით მოზრდილები დაინტერესდნენ. ბავშვი უბრალოდ უკეთესი ხდება. მაგრამ ძალიან ხშირია, როცა არაპროფესიონალიზმი უფრო მეტად ავნებს ბავშვს, ვიდრე ეხმარება.
ძალიან ხშირად შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ვთქვათ, აი ჟურნალისტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტმა უფრო მეტი ზიანი მიაყენოს ბავშვს, ვიდრე ვთქვათ სხვა.
არა და აქცენტები შეიძლება და სულ სხვანაირი დასმულიყო. კონკრეტული მოვლენა განზოგადებულიყო, რათა მას უფრო ძლიერად ემოქმედა მაყურებელზე, მკითხველზე. გორში გამართული დისკუსიის დროს მაია ქურციკიძემ ჟურნალისტებს, პედაგოგებს, არასამთავრობო სექტორში ჩართულ ბავშვთა უფლებების დამცველებს კვლევების შედეგები გააცნო.
გამოიკვეთება დღეს ქართულ მედიაში ორი სტერეოტიპი. ერთი არის ბავშვი, პატარა დაუცველი არსება, რომელსაც უნდა ელაპარაკო ენის მოჩლეკით, რომელიც არის პატარა ბავშვი, რომელსაც არ აქვს თავისი აზრი, თავისი ჩამოყალიბებული შეხედულება, და მეორე კატეგორია, მეორე სტერეოტიპი, ეს არის ბავშვები, რომლებიც არიან რაღაცის მსხვერპლი.
ბავშვი თავისი მისწრაფებებით, შეხედულებებით, ბავშვი როგორც პიროვნება იშვიათად ჩანს. ასეთი ბავშვი ქართულ მედიას თითქმის არ აინტერესებს. არადა მედიას ბავშვისგან შეუძლია ისწავლოს კიდეც, ისე რომ ბავშვების გაიდეალება თავიდან აიცილოს. ბავშვებს ხომ ირონია, უნიჭობის მიმართ მგრძნობელობა, სიყალბის მიმართ მგრძნობელობა ახასიათებთ. მოზრდილებს შეუძლიათ გამოიყენონ ბავშვის ეს უნარი და ბავშვები საზოგადოების აღმზრდელის როლშიც კი წარმოიდგინონ. მაგრამ ამისათვის პროექტის ორგანიზატორთა აზრით, ჟურნალისტებს არამარტო ბავშვთა უფლებების კონვენციის, ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის ცოდნა, არამედ ემპათიურობა და ბავშვის ბუნების შეგრძნებაც მოეთხოვებათ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 2008 წლის აგვისტოს 10-ზე კიდევ ერთი წიგნი დაიწერა. ბასა ჯანიკაშვილის ახალი პიესა რომანი ომობანა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა. მისი პერსონაჟები კომპიუტერული თამაშის გმირებს მოგაგონებთ და კითხვის პროცესში მუდმივად გაყვებათ შეკითხვა: რა არის სინამდვილე და რა არის თამაში? პასუხიც თავად უნდა იპოვოთ. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
რუსთავში მცხოვრები დარჩეების ოჯახი დაბა სიონში დასასვენებლად ჩადის. 2008 წლის აგვისტოა, რუსეთ-საქართველოს ომის დღეები. ცოლქმარს გურამ დარჩიასა და ვერა კეკელიძეს წლებია ოჯახში ზომი აქვთ. ყავთ შედარებით მშვიდობიან პერიოდში გაჩენილი 10 წლის გივიკოც, რომელიც სიონის თავზე გამოჩენილ მოიერიშე ხუთ თვითმფრინავს შურდულიდან გასროლილი კენჭებით ააფეთქებს. რომანის სიუჟეტი მათ აგარაკზე ვითარდება და ამ აგარაკის ვეღობეს არ სდება. გადარჩენილი რუსი მფრინავებიც პარაშუტებით სწორედ მათ ეზოში ეშვებიან. ოჯახი მათ ჯერ ტყვეებად აიყვანს და დახვრეტას მიუსჯის, თუმცა ამ განაჩენის აღსრულებამდე ქართულ სუფრასაც გაუწყობს. ეს ბასა ჯანიკაშვილის ახალი წიგნის ომომანას მოკლეში ნარსია. სათაური თავიდანვე განგაწყობს ერთგვარი თამაშისათვის და გითრებს კიდეც ამ თამაში. როცა წიგნს დახურავ, თავად უნდა გადაწყვეტო რომანის პერსონაჟები კონფლიქტის ნამდვილი მონაწილეები არიან თუ კომპიუტერული თამაშის გმირები. თუმცა ომის ხმა ისმის ორივე, როგორც რეალურ, ისე რომანის ვირტუალურ სამყაროში.
კითხველი თავად აირჩევს, ეს არის ვირტუალური თამაში, რომელსაც ბავშვი თამაშობს, თუ რეალური ისტორია, რომელიც ომის დროს განვითარდა კალაგარეთის გარეთ.
ამბობს თავად ავტორი. ბასა ჯანიკაშვილის ამ წიგნში ქვეყნებს შორის ომი ოჯახში მიმდინარე ომის პარალელურად მიდის.
მე მინდოდა ყოფილიყო ოჯახზე, სადაც ვითარდება ძალიან დრამატული ვითარება, სადაც ფაქტიურად ცოლკმარი ომობს და ამ ომის განმუხტველი და გამნაღველი არის მათი შვილი, 10 წლის გივიკო. თავად ომის თემა ამ ციკში არის მეორე ხარისხოვანი. მე არ გქონია რომ ეს წიგნი ომზია, ალბათ უფრო ოჯახზია, რომელსაც საკუთარი ომი აქვს. უბრალოდ რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომი ფონად მისდევს მთელი წიგნის განმავლობაში. არ მინდოდა გამომეკვეთა მკვეთრად პოლიტიკური შეხედულებებით ჩემი, რომ არ დამსგავსებოდა ან არ ყოფილიყვან აგიტაცია, ან ვინმეს მხარე დამიჭირა. მე ვცდილობდი, რომ ყოფილიყავ ობიექტური, თუმცა ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა, ამ დროს ობიექტურობის დაჭერა.
ამ რომანს ბასას მეგობარი მწერალი და დრამატურგი ლაშა ბუღაძე ახლებური ტიპის რომანს უწოდებს. ის პროზის და დრამატურგიის ერთგვარი სინთეზია.
ეს ტექსტი არის, ეს ამბავი არის აწყობილი როგორც თამაში ომობანა და ეს აი ეს თამაშის ელემენტი ჩანს ენაშიც, ჩანს თვითონ სტრუქტურაში თუ როგორ არის ეს ამბავი აწყობილი და რაც ასევე მნიშვნელოვანია და საინტერესოა თქვა, ჩემთვის ბასა მე მგონი ახერხებს ძალიან რთული ორი ჟანრის გაერთიანებას, ეს არის დრამატურგია და რომანი.
სხვათაშორის ომობანა თავდაპირველად სწორედ პიესის სახით დაიწერა. ამ პიესას მალე მოსკოვში რუსი რეჟისორი მიხეილ უგაროვი დადგამს. ლაშა ბუღაძისათვის კი ბასას ომი აბსურდული ომია.
ეს არის აბსურდული და მე ვიტყოდი იდიოტური ომი. განცდა ავტორს ამ ომის მიმართ და საერთოდ ომების მიმართ ასეთი აქვს, რომ ყველა ომი შეიძლება იყოს გარკვეული სახის იდიოტიზმის ნაწილი. აი ეს იდიოტიზმია სწორედ აი ამ რომანში წარმოდგენილი ომის სახით. თუმცა ეს სისულელეები, რომელიც შეიძლება სპონტანურია, რომელიც სასაცილოა, საბოლოო ჯამში იქცევა საშინო ტრაგედიად, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები, რომლებიც სიკვდილს უყურებენ თვალებში, მოაწყობენ სიკვდილით დაჟის ყოველ ცერემონიას, თქვა მათთან ჩამოვარდნილ ჯარისკაცებზე, რუს ჯარისკაცებზე. მე ვიტყოდი, რომ ეს ტექსტი არის მორალის მიღმა, იმორალურია, აი ყველაფრის მიღმა, არც სიკეთე, არც ბოროტება, არც სამართლიანობა, თან თითქოს ყველა ამ შემთხვევაში, უბრალოდ ეს ოჯახის წევრები მართლები არიან, ისინი საკუთარ თავს იცავენ.
წერალ დათო ტურაშვილისათვის ომი ამ რომანში საბაბია მშვიდობაზე სალაპარაკოთ.
შეიძლება ზოგიერთ მკითხველმა არ დაიჯეროს ეს არის თამაში და ბოლოში ისე გავიდეს რომ ომობანა კი არ ეგონოს, ომი ეგონოს რა. ამ ხრივ არ არის მარტივი წიგნი, მაგრამ მე ხო გეუბნები, მე მგონია რომ სხვა ომზია, ოჯახურ კაცსა და კაცს შორის ურთიერთობაზე უფრო ვიდრე ქვეყნებს შორის ურთიერთობაზე რა. მე მგონია რომ ომზე აი იმდენად არის რამდენადაც მშვიდობაზე რა, რამდენადაც სხვა ომზე.
ბასას ომობანამდე აგვისტოს ომი კიდევ რამდენიმე ქართველი მწერლის წიგნის მთავარი თემა გახდა. საზაბურჩულაძის ადიბასი, გურამე გრერიშვილის ირატარუ, თამთამელაშვილის გათვლა, ლაშა ბუღაძის ლიტერატურული ექსპრესი.
ზოგადად ისეთი მოვლენა როგორც ომია შეუძლებელია რო ლიტერატურის მიღმა დარჩეს, ლიტერატურული სივრცის მიღმა, ამიტომ ბუნებრივია რომ ბევრი ავტორი ამაზე წერს და დაწერს კიდევ. ისევე როგორც თავის დროზე თქვა აფხაზეთის ომზე იყო ომრავი წიგნი და უფრო ადრე თქვა სამოქალაქო ომზე და ასე შემდეგ. როდესაც ქვეყანას ომია გამოვლილი და გადახდილი და კიდევ საბოლოოდ არ არის ამ ომის გასრულების კონტურები გამოხატული, წერო ფარეზე და ვარსკვლავებზე ცოტა ლოგიკურიც მეჩვენ.
გვეუბნება ბასა ჯანიკაშვილი. უფრო მეტი რომ გაიგოთ ბასას ომობანაზე, თამაში როგორც თავიდანვე ვთქვით, თავად უნდა ჩაერთოთ. რომანის ბოლოს, როდესაც ხუთივე რუსი მფრინავი დახვრეტილია, წიგნის მთავარი გმირი, 10 წლის გივიკო, კომპიუტერს რთავს. მისია დასრულებულია. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპარაკოს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახლა რუსეთს მივაშურებთ და ამ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახლახან მომხდარ ერთ სიახლეზე გიამბობთ. პოლიტიკური ოპოზიციის სამომავლო პერსპექტივის თვალსაზრისით რუსეთს ძალიან ბევრი აშორებს ეგვიპტეს და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებს, სადაც ვეტერანი ავტორიტარი მართველების წინააღმდეგ მასშტაბური ამბოხებაა. თუმცა გარკვეული სიახლეები იქაც არის. ოპოზიციის ლიდერების ერთმა ჯგუფმა ქვეყანაში ახალი ლიბერალური პარტია ჩამოაყალიბა. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ამ პარტიის ერთ-ერთ წევრს, ვლადიმირ მილოვს ეძღვნება, რომელიც იმედოვნებს, რომ დიდი წინაღობების დაძლევას შესძლებს და შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნებში კრემლს გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით დაუპირისპირდება. მოუსმინეთ ჩვენ სიუჟეტს. რუსეთში ახლა შექმნილი პოლიტიკური მოძრაობა აცხადებს, რომ დანაწევრებული ოპოზიციის გაერთიანებას შეძლებს და კრემლს ერთიანი ძალებით დაუპირისპირდება. ასეთი განცხადებები უკვე ძალიან ნაცნობად და გაცვეთილად ჟღერს ყველასთვის, ვინც ოდნავ მაინც იცნობს ვლადიმირ პუტინის ძალაუფლებაში მოსვლის შემდგომი რუსეთის პოლიტიკურ ვითარებას. მეტიც, პუტინის პოპულარობის ზრდის შეჩერების ნაცვლად ოპოზიცია სულ უფრო და უფრო მარგინალური გახდა მთავრობის მხრიდან განცდილი ზეწოლის გამო. თუმცა კრემლის კრიტიკოსების ნაწილი მაინც იმედიანად არის, რის ერთ-ერთ საფუძველსაც მათ მოსახლეობაში არსებული განწყობის ცვლილება აძლევს. გლობალური ფინანსური კრიზისის შედეგებთან არასაკმარისი ბრძოლა, ავტორიტარული სტილის მართველობა და მასშტაბური კორუფცია სულ უფრო მეტ მოქალაქეს უბიძგებს მთავრობის კრიტიკისკენ. თუმცა მათი მთლიანი რიცხვი ჯერ კვლავაც მცირეა. დამოუკიდებელი ლევა და ცენტრის მიერ ახლახან ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, რუსეთის მოქალაქეებში თანაბრად იკვეთება განწყობა, რომ ქვეყანა სწორი გზით ვითარდება და რომ ის არასწორი გზით მიდის. ორივე ჯგუფმა გამოკითხულთა 42% შეადგინა. ასეთ ფონზე 39 წლის სიმპატიური და ლამაზად მოსაუბრე კაცი ვლადიმირ მილოვი აცხადებს, რომ ის და მისი პარტია მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების გამოყენებას შეეცდებიან. მილოვი ერთ-ერთი დამაარსებელია გასულ წელს შექმნილი ლიბერალური ხალხის თავისუფლების პარტიისა, რომელიც ქვეყნის ოპოზიციური ძალების უკვე ცნობილ ფიგურებთან თანამშრომლობს. თუმცა მილოვს და მის თანამოაზრეებს ისიც კარგად ესმით, რომ ეს პარტია ვერ შეძლებს სერიოზული საფრთხე შეუქმნას პუტინის ავტორიტარულ მართველობას, რადგან რუსეთში პოლიტიკური და სოციალური პრობლემების მიუხედავად ოპოზიციის ფიგურები დიდწილად მარგინალურ ძალებად რჩებიან. ერთ დროს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე, შემდგომში კი ბევრი ანტისამთავრობო დემონსტრაციის აქტივისტი, მილოვი ახლა რუსეთის ლიბერალური ოპოზიციის ახალი სახეა. მან კარგად იცის, რომ მომავალ წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის რეგისტრაციის გავლისთვისაც კი დიდი ბრძოლის გადალახვა მოუწევს. კრემლის ძალისხმევით ნამდვილი ოპოზიციისთვის თითქმის შეუძლებელია კენჭისყრაში მონაწილეობა. სახელმწიფო მედიას მათი ჩვენება აკრძალული აქვს. რეგისტრაცია უკიდურესად გართულებულია, არჩევნები კი ყალბდება. ყოველივე ამის შედეგად ლიბერალურმა პარტიებმა პარლამენტში ყველა ადგილი დაკარგეს. მათ ლიდერებზე გამუდმებით ქილიკობენ მთავრობის წარმომადგენლები, აცხადებენ ოპოზიცია იმიტომ არის ასე არაპოპულარული, რომ ხალხს ვერაფერს სთავაზობსო. პასუხისგებლობის დიდი წილი თავად ოპოზიციურ პარტიებსაც ეკისრებათ. მუდმივი უთანხმოების გამო პოლიტიკოსებმა ვერაფრით შეძლეს განსხვავებების გადალახვა და ერთ კონკრეტულ კანდიდატზე შეთანხმება. ამის თაობაზე ბევრი დაპირების თუ ბევრი მცდელობის მიუხედავად. და მაინც მილოვი აცხადებს, რომ ოპოზიციის მოვალეობაა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის რეგისტრაციის გავლა სადოს მაინც.
დიდი ხნის განმავლობაში ეს ბოლო შანსი იქნება ქვეყნის მომავალზე პატიოსანი დიალოგის გამართვისთვის, რათა ცივილიზებული გზით გადაიჭრას ის პრობლემები, რომლებიც რუსეთის წინაშე დგას.
საპარლამენტო არჩევნები დეკემბერშია დანიშნული. საპრეზიდენტო კი რამდენიმე თვის შემდეგ, 2012 წლის მარტში გაიმართება. ამის შემდეგ მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წელზე მოდის. ხალხის თავისუფლების პარტიის სხვა დამაარსებლები ცნობილია. ელცინის პერიოდის რეფორმატორი და მილოვის ახლობელი ბორის ნემცოვი, ყოფილი პარლამენტარი ვლადიმერ რიშკოვი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მიხეილ კასიანოვი. მილოვი სხვა ოპოზიციურ პარტიებზე და ძალებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მისი პარტია მათგან განსხვავებული იქნება. ტრადიციულ ოპოზიციას, მაგალითად იაბლოკოს, მილოვი ორმაგ თამაშს უძუნებს. ამბობს, ისინი არაეფექტიანები იყვნენ, რადგან თან რუსეთის დემოკრატიზაციის მოწოდებებით გამოდიოდნენ, თან კი კრემლთან საიდუმლო მოლაპარაკებებს მართავდნენ საპარლამენტო მანდატებზეო. შედარებით ახალ მოძრაობებზე, მაგალითად სხვა რუსეთს ესაუბრისას, რომელსაც სათავეში ცნობილი მოჭადრაკე გარი კასპაროვი და მწერალი ედუარდ ლიმონოვი უდგანან, მილოვი ამბობს, მათ ფერადი რევოლუციის სტილში უნდოდათ ცვლილება, ქუჩის აქციების გზით, ელექტორატისთვის ასე ვთქვათ სათანადო განათლების მიცემის გარეშეო.
The crucial point right now is that the job of opposition is to talk to people.
Оппозиციისთვის მთავარია ხალხთან საუბარი, პირდაპირ კავშირები, ისეთი იდეებისა და ინსპოვნა, რომელიც მისაღები იქნება რუსეთის მოსახლეობისთვის და მეტ მხარდამჭერს მოიზიდავს. სწორედ ამაშია ხალხის თავისუფლების პარტიის არსი, როგორც პროექტისა.
What the People's Freedom Party project is all about.
შეკითხავს თუ რატომ არჩევს ელექტორატი ხმა მილოს მისცეს და არა რომელიმე სხვა უფრო კარგად ნაცნობ ოპოზიციურ ფიგურას. მილოვი პასუხობს: ხალხს ახალი სახეები უნდაო, ოპოზიციას განახლება სჭირდება და ეს არის ჩემი მისიაო, აცხადებს ის. პოლიტიკის ანალიტიკოსის კირილ როგოვის აზრით, მილოვი რუსულ პოლიტიკაში მართლაც ახალ თაობას წარმოადგენს.
Володя же начинал как такой человек, как эксперт.
Володям карьера экспертობით დაიწყო. Иго ადამიანი, რომელიც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ტექნოკრატობიდან მივიდა. შემდეგ კი გაცნობიერებული გადაწყვეტილება მიიღო და პოლიტიკაში წავიდა. Кацмаро თქოს, ეს არ არის კარიერის გაკეთების მოდური ან ჩვეულებრივი გზა.
Не модно, необычная такая карьерный поворот.
პოლიტიკაზე დაფიქრება მილოვს ადრეულ ასაკში მოუხდა. 1970-იან წლებში, როცა მილოვი 7 წლის იყო, მამამისი პროფესიით ინჟინერი ინდოეთში გააგზავნეს სამუშაოდ. ბავშვი ძალიან გააკვირვა არჩევნების დროს ერთმანეთთან დაპირისპირებული პოლიტიკური პარტიების ლოზუნგების ხილვამ. ჩემი ოჯახი ოპოზიციურად განწყობილი არ ყოფილა, თუმცა ინდოეთში ცხოვრება მთვალი მაინც ამიხილა საბჭოთა მართველობის რეპრესიულ ბუნებაზეო, იხსენებს. მოსკოვის მეტალურგიის ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ მილოვი ნემცოვის წინადადებას თანხმდა და 1997 წელს მთავრობა შეუერთდა. ნემცოვი იმ დროს პირველი ვიცე-პრემიერი იყო და მას ბევრი ელცინის შემცვლელად მიიჩნევდა. შემდეგ მილოვი ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე გახდა. პუტინის გაპრეზიდენტების პირველ ხანებში ის სახელმწიფო მონოპოლიის გაზპრომის რეფორმაზე მუშაობდა, თუმცა პუტინმა მალე გაზპრომის რესტრუქტურიზაციის მისგეგმას ვეტო დაადო და მილოვი მთავრობიდან წამოვიდა. ამის შემდეგ მან ანალიტიკური ცენტრი, ენერგეტიკული პოლიტიკის ინსტიტუტი დააარსა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების რიგებს შეუერთდა. იმას თუ რის მიღწევას შეძლებს დღეს უკვე ლიბერალური ოპოზიციის ახალსახედ ქცეული ვლადიმერ მილოვი, ახლო მომავალი აჩვენებს. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, მის პარტიას თეორიულად აქვს შანსი, რომ 7%-იანი ბარიერი გადალახოს და პარლამენტში მოხვდეს. საპრეზიდენტო იმედებს რაც შეეხება, პოლიტიკის ანალიტიკოსის როგოვის თქმით, პუტინის ეპოქაში ისინი იმედებად რჩება. ეს ჟესტია და არარეალური პოლიტიკური შესაძლებლობაო, ამბობს ექსპერტი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ვენახებიც ბევრია და წყლის რესურსებიც, ღვინისა და თევზის სორი შეხამების ტრადიცია მაინც არ არსებობს. ვითარების შეცვლა გადაწყვიტეს ღვინის კლუბისა და მეთევზეთა კლუბის წევრებმა, რომლებმაც ღვინის მოყვარულ იხტიოფილებს თევზის რესტორან კალიფსოში უმასპინძლეს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი აკვირდებოდა ქართული ღვინისა და თევზის შეხამების პირველ საჯარო მცდელობას. მოუსმინეთ მის სიუჟეტს.
საქართველოს აზისა და ღვინის ქვეყანაა და არავის უკვირს, რომ სმისა და რიტუალური მოხმარების გარდა ღვინოს ხოტბასაც ასხამენ და უმღერიან. კახურთან ერთად რესტორან კალიფსოში, რომელიც თამარაშვილის 17-ში მდებარეობს, წარმოდგენილი იყო საუკეთესო ღვინოები საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან. მრავალფეროვანი იყო ღვინის მწარმოებელი კომპანიების ჩამონათვალიც: ბაგრატიონი, თელიანი ველი, თელავის მარანი, ბადაგონი, თბილღვინო, შატო მუხრანი და შუხმანის ღვინოები. ღვინის კლუბის პრეზიდენტი, ლიტერატორი მალხას ხარბედია ამბობს, რომ თევზეული და თევზის რესტორანი საგანგებოდ შეირჩა.
თევზის რესტორანი საქართველოში რატომღაც აღიქმება როგორც ლუდისა და არყის სამფლობელო. ამ დროს ახლა ყველა კარგი პირის გემოს მქონე საზოგადოებაში თევზის საუკეთესო წვილად ღვინო მიიჩნევა, რა თქმა უნდა. დღეს ჩვენ ვცდით ესეთ რაღაცას 6-7 დაახლოებით თავკერძთან, რომელიც ესეთ სადეგუსტაციო პორციებად იქნება მოწოდებული, იქნება შეხამებული 30 სახეობის ქართული ღვინო.
ღვინოებს შორის თუ არ ჩავთვლით 2-3 სახეობის თხელ წითელ ღვინოს, თეთრის ჭარბობდა, წინანდალი, მწვანექისი, ცოლიკაური, გორული მწვანე. მრავალფეროვანი იყო დეგუსტაციისათვის მომზადებული კერძების ჩამონათვალიც: ორაგული გრილზე, კალმახი ქამასოკოთი, შებრაწული ხრამული, ორაგულის უხა, კანაპე კრევეტებითა და ორაგულის მარინადით. მეთევზეთა კლუბის პრეზიდენტისა და რესტორან კალიფსოს მფლობელის შოთა ყვარაცხელიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო მდიდარია წყლის რესურსებით, თევზის რეწვისა და მოხმარების კულტურა სათანადო სიმაღლეზე მაინც ვერ დგას.
თუ შევხედათ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას, რომელიც ზღვასთან არის განლაგებული, საბერძნეთი იქნება ეს, საფრანგეთი თუ ესპანეთი, უზარმაზარი კულტურა აქვს, თუ რომელ ღვინოს რა თევზის კერძი შეეფარდება და საქართველოში ჩათვალეთ, რომ აი დღეს არის პირველი ნაბიჯი მიმართულებით, რომ ჩვენ ვიღოთ მაგალითად ყველაზე გავრცელებული ქართული თევზის ჯიშები, იქნება ეს ხრამული, ბარაბული თუ კეფალი, თუ რა ქართულივე ღვინოს შეესაბამება.
შოთა ყვარაცხელიამ კალიფსოში შეკრებილ საზოგადოებას პირველ კერძად კონიაკის, ზეთის, მარილის და სანელებლების მარინაჩი გამოყვანილი ორაგულის ფილე და თეთრი პურის ნაჭრებზე უმად მოხარშული სასალათე კრევეტები შესთავაზა. დეგუსტატორთა შორის იყო ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე, რომელიც უცნაურ შრომას გაიაზროს რა ხდება პირის ღრუში საკვების მიღებისას სიამოვნებით დათანხმდა.
პირველად ჩვენ ერთმანეთს შევახოდოთ კრევეტი და პატაგონის მწვანე და მათი შეხოდრისას ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ურთიერთ განეიტრალების მომენტი. იყო მეყსი, როდესაც გემო გაქრა საერთოდ მათ შეხვედრის შედეგად და მე ისევ წარმოიშვა და ეს იყო უკვე შეერთებული გემო, რომელშიც ცალ-ცალკე მარტივად გამოყოფთი ღვინისა და კრევეტის ობერტონებს. მაგრამ ყველაზე ამაღელვებელი მომენტი ეს იყო გემოს გაქრობა საერთოდ. იყო რაღაც ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ გემოს გარეშე პარადოქსიები თუ გითხავთ.
დეგუსტატორთა შორის იყო მსახიობი დევი დევიძე, რომელმაც თევზის კერძებს ღვინოები ასეთი თანმიმდევრობით შეუხამა.
სოლიკოური, რაც გავსიძე, ერთად გენიალური სასმელია და თითქმის ყველა კერძს 80% კერძისას შეეხავებოდა და ძალიან გემრიელი იყო. მეორე ადგილზე ჩემთვის გავიდა წვანე ქისი, უგემრიელი ეს არ და ეს მე ვფიქრობ, რომ აი უცხოელი სტუმარი რომ ჩამოგივა საქართველოში, მაინც ამა ჭურის ღვინო და ეს აბა ეს და მილიარდი არ დაალევინა. მართლა საქართველოს გემო ანახი აკედა.
დეგუსტატორებმა ასევე გამოარჩიეს თელავის ღვინის მარნის საფერავი როზე და შუხმანის შარდონე. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით მოუხდა შემწვარ კალმახს, შეკმაზულს გამასოკოთიდან აღებით, რომელიც თითქმის ყველა მოიწონა და რომლის ავტორიც იქვე რესტორნის სამზარეულოში საქმიანობდა. გავარკვიეთ, რომ კალიფსოს შეფმზარეულს გუჯა დოკაძეს უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სამხრეთ აფრიკაში, გერმანიაში, ავსტრიასა და ჩეხეთში უმუშავია. ჩვენთან საუბრის დროს ის ორაგულის ორნახად უხას ამზადებდა.
ამ უხას ჩვენ რაც აგვაქვს რესტორან კალიფსოში, ქვია ბულგარული უხა. ევროპაში ცოტა ეს მკვეთრი თევზის, ვთქვათ ასეტრინის, აი ესეთი თევზების გემო და სუნი მაინც და მაინც და ცდილობენ, რომ ამიდრით და ტომატპასტით ჩაახშო ეს სუნი და გემო. აი ეს არის ბულგარული უხა, პამიდორი, ჩვეულებრივი კარტოფილი, ჩვეულებრივი სტაფილო და რაც შეიძლება კარგი თევზი.
რაც შეიძლება კარგი თევზიო, გითხრა შეფმზარეულმა, მაგრამ საკითხავია, იშოვება კი საქართველოში კარგი ადგილობრივი თევზი?
თვარე ამოსლას როვა და მინე სპადილე ჩაყვები მე ფრიზავინე როგორჯანარი მურდა გალავავი უკავე გასავა ეფსი დავახი.
იყო დრო ამ სიმღერაში აღწერილი მოქმედება სინამდვილე შეესაბამებოდა, მაგრამ მეთევზეთა კლუბის პრეზიდენტი შოთა ყვარაცხელია ამბობს, რომ ამჟამად მტკვრის, ისევე როგორც საქართველოს სხვა მდინარეებისა და წყალსაცავების იხტიოფაუნა უმძიმეს მდგომარეობაშია, რის გამოც წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტად ჭირს თევზის ადგილობრივი სახეობების რეწვა მოპოვება.
აი დღესაც ჩვენ რესტორანში გინდა გითხრათ, რომ მოპოვებული თევზის ნახევარი არის ევროპიდან ჩამოტანილი. აი იგივე ორაგული მაგალითად საქართველოში ჩვენ ყავს ორი ნაირსახეობის ორაგული. ერთი კასპიის ზღვიდან ამოდიოდა, კასპიური ორაგული. მეორე შავი ზღვის ორაგული. მაგრამ სამწუხაროდ ვინაიდან ტექნოგენური პრობლემების გამო, გესების და გრესების აშენების, ჩვენ ამ თევზებს მოუჭერით გამრავლების გზა და შესაბამისად თევზებზე გაწყდა. ეს რო ყოფილიყო საქართველოში, დღესდღეობით ჩვენ არც ნორვეგიიდან დაგვჭირდებოდა ამ თევზის შემოტანა და არც სხვა ქვეყნებიდან.
შოთა ყვარაცხელიას აზრით გამოსავალი წყალსაცავებში თევზის გამორჩეული ჯიშების ხელოვნური მოშენება ასევე საშურია ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლა. თუმცა როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ამბობს, კანონის გამკაცრებაზე მეტად მნიშვნელოვანი ცნობიერების შეცვლა.
უფრო ეს არის ალბათ ისევ ჩვენ თავში გარდასაკვეთი პრობლემა, ისევ და ისევ საკუთარ თავში უნდა მოძებნოთ ძალა იმის, რომ უარი თქვა ბრაკონიერობაზე გაუფრთხილდეს ჩვენ ბუნებას, რასაც წყლის სამყარო ქვია და ვფიქრობ, რომ შედეგი უფრო მარტივად მიიღწევა.
სასურველი შედეგის მისაღწევად კი ცხადია დიდი შრომა და მასშტაბური საგანმანათლებლო საქმიანობაა საჭირო, რაც კარგად ესმით ღვინისა და მეთევზეთა კლუბებში. საქმე ისაა, რომ მალხაზ ხარბედია და შოთა კვარაცხელია მიმდინარე წლის ზაფხულში ღვინისა და თევზის ფესტივალის ჩატარებას აპირებენ. ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას პირველს საქართველოში ბათუმის ცნობილი სანაპირო უმასპინძლებს. მალხაზ ხარბედიას თქმით, რესტორან კალიფსოში გამართული საღამო ფესტივალის ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია იყო. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით ვასრულებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს დილის გადაცემას. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია იაპონია. ამ ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე 10 მეტრის სიმაღლის ცუნამის ტალღები გამოიწვია პარასკევს მომხდარმა 8.9 მაგნიტუდის მიწისძვრამ, რომელიც მიწისძვრების სიხშირით ცნობილი ამ ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე ძლიერი იყო. ამ ეტაპზე 100 მეტი ადამიანის სიკვდილია დადასტურებული, თუმცა შიშობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა 1000-ს გადააჭარბებს. ბევრი ადამიანი დაკარგულია. ჰავაიში განთავსებული წყნარი ოკეანის ცუნამის სამეთვალყურეო ცენტრი ოკეანის მთელ აუზს აფრთხილებს ცუნამის საშიშროების შესახებ. მოვლენების განვითარებაზე ჩვენს შემდგომ გადაცემებში ვისაუბრებთ. ახლა კი ამით გემშვიდობებით. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.